galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha September ee sanadka 2023-kana, waa 2020, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mid ah wareysi dheer oo aan la yeelanay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo uu kaga hadlayo arrimaha Puntland.
Annaga iyo reer Puntland xiriir fiicanaan leenahay oo de dadka shacabku waa shacabkaygii, anagu dowladoodii baa nahay, taas shaki kama jiro. Laakiin maamulka hadda jooga walaalkay deni uu ka yahay madaxweynaha waayahan dambe ee Kunsaan ayaysi u qabeen, haddana different levels ayaan engagement ayaan ula sameynaynaa. Waxaan rajaynaynaa in ay waxyaabaha yararkana iska dhammaadaan.
Waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan doorka maamul goboleedyada ee dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto kooxda Al-Shabaab.
Koonfur galbeed waa meelaha arisley yahay, waa deegaanada dhibaatada aadka u weyn ee shabaabku ku hayaan. Hase yeeshee, waxaa ii muuqato maamulku inuusan maalinba u dhaqaaq sidii shabaab loola dagaalami lahaa.
Anagu waxaan aaminsanahay saddex qodob oo waaweyn baa Soomaaliya ka taagan: dagaal deegaameed iyo mid caalami wax sameynayo oo qolyahan argagixisada ay sameynayaan.
Waxaan qabaa Hirshabeelle iyo Galmudug horta door weynay hadda ka cayaarin ee la dagaalanka argagixisada.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Rabshadaha ka sii socda Soomaaliya ayaa la sheegay inay riixayaan in dib loo dhigo muddo 3 bilood ah qorshaha dhimista ciidamada nabad ilaalinta ADMIS ee midowga Afrika ee Soomaaliya, kadib markii dib u dhacyo ay ku yimaadeen dagaalada lagula jiro kooxda Shabaab, sida ay maanta qortay wakaaladda wararka ee FB oo soo xigatay warqad ay dowladda Soomaaliya soo saartay. La-taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya ayaa qaramada midoobay u qoray warqad uu kaga codsanayo in 9 maalmood oo dheeri ah lagu daro wejiga labaad ee ka bixitaanka 3,000 oo askari oo ADMIS ah oo la qorsheeyey in dhammaadka bishan September ay baxaan. Qoraalka la-taliyaha ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay si rasmi ah u codsanayso hakad farsamo oo ku aadan dhimista askarta ADMIS ee bishan in lagu kordhiyo 3 bil oo hor leh, taasoo ka dhigan ilaa dhammaadka bisha December ee sanadkan. Ilo diblomaasiyadeed ayaa a f b u xaqiijiyey jiritaanka codsiga, laakiin markii ay la xiriirtay dowladda Soomaaliya uma suurtagelin inay helaan. Qaraarkii u dambeeyey ee golaha ammaanka ay arrinkaasi ka soo saareen ayaa dhigaya in ciidamada midowda Afrika ay gebi ahaanba ka baxaan Soomaaliya dhammaadka sanadka soo socda ee 2024. Faahfaahinta wararka la xiriira codsiga dowladda Soomaaliya ee dib u dhigista ciidamada ADMIS ee la filayay inay bishan baxaan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Iran ayaa jimcada maanta ah ku dhawaaqday inay dib u soo celinayso xiriirkii diblomaasi ay la lahayd Jabuuti oo xumaa muddo ka badan 7 sano kadib markii dalka muhiimka ah ee ku yaala bariga Afrika uu ku biiray wadamada kale ee xiriirka u jiray Iran si ay u taageeraan Sacuudiga. Go-aanka ay qaadatay Jabuuti ayaa yimid bilooyin kadib markii Iran oo ay ku xoogan yihiin Shiicada iyo Sacuudiga oo Sunniyiinta ay ku badan yihiin ay dib u soo celiyeen xiriirkooda, sida uu dhigayay heshiis Shiinaha uu durlaal ka ahaa oo lagu dhawaaqay bishii Maarj. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Xuseen Amiir Cabdulaahi ayaa ku sheegay bartiisa X-ka ee horey u ahay Twitter-ka in Iran iyo Jabuuti ay ku dhawaaqeen inay soo celiyeen xiriirkooda diblomaasiyadeed, bayaanna ay soo saareen arrinkaasi ay ku caddaynayaan. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in labada dhinac ee Tehran iyo Jabuuti ay ku heshiiyeen in lasii horumariyo xiriirka saaxiibtinimo iyo wada shaqaynta labada dhinac. Tallaabadan ayaa daba socota kulan ay wasiirada arrimaha dibadda ee Iran iyo Jabuuti ku yeesheen magaalada New York ee dalkan Mareykanka oo uu ka socdo shirka golaha guud ee qaramada midoobe. Kadib heshiiskii taariikhiga ahaa ee la gashay boqortooyada Sacuudiga, Iran ayaa waxay bilowday inay xoojiso oo ay dib u soo celiso xiriirkii ay la lahayd dalalka kale ee carabta ee xulufada la ah Riyaad. Jabuuti oo ah dal istaraatiiji ah oo ku yaala gacanka cadmeed oo u dhow Yemen ayaa xiriirka u jiray Iran bishii Janaayo ee sanadkii 2016 kadib markii weerar lagu qaaday Sacuudiga xilli ay socdeen mudaaharaadyo ka dhashay xukunkii dilka ahaa ee Riyaad ay ku fulisay wadaadkii Shiicada ahaa ee Nimir al-Namr. Kooxo hubeysan ayaa jimcada maanta 5-3 qof ku afduubtay jaamacad ku taala gobolka Zamfara ee waqooyi galbeed ee Nigeria, sida uu sheegay afhayeenka gudoomiyaha gobolkaasi iyadoo uu noqonayo afduubkii ugu horreeya ee arday iyo macalimiin lagula kaco sanadkan. Kooxo hubeysan ayaana sanadihii u dambeeyey dhibaato ku hayay waqooyi galbeed ee Nigeria, iyagoo afduub, madax furasho, dhac iyo dilal u geysanaya shacabka. Iskudaygii ciidamada ammaanka ee u dambeeyey ku doonayeen inay ku hakiyaan weerarada kooxdan hubeysan ay ka wadaan aagaasi ayaan wax guul ah laga gaarin. Mughira Yuusuf oo ah afhayeenka gudoomiyaha gobolka Zamfara ayaa sheegay in 24 arday, 10 shaqaale iyo askari ilaalo ah ka ahaa jaamacadda ay dableyda hubeysan jimcada maanta ah ka qafaasheen jaamacadda Guzo. Afduubka ardayda oo mar ahaan jiray xeelad caan ah ay ku yihiin Islaamiyiinta si ay ugu cabsigeliyaan shacabka ayaa hadda noqday meel lacago ay ka sameeyaan kooxaha hubeysan ee Nigeria oo dadka madax furashada u qabsada. Ugu dambeyntiina, ciidamada Israa'iil ayaa iska horimaad ka dhacay daanta galbeed ee la haysto ku dilay nin ka tirsan mintidiinta ka dagaalanta Falastiin, sida ay sheegeen militariga iyo kooxo hubeysan. Wuxuu noqonayaa Falastiinigii lixaad ee 2023 lagu dilo inta uu socdo howlgalka ciidamada Israa'iil ay ka wadaan aagga ay maamusho Falastiin ee daanta galbeed. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in rasaas ku fureen qofka dhintay oo lagu tuhmayo inuu bam iyo waxyaabaha qarxa ku soo tuuray ciidamadii howlgalka ka waday xaafadda Kafardaan ee waqooyiga daanta galbeed. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa dhinaceeda sheegtay in qofka uu ku dhintay rasaas ay ciidamada Israa'iil ku fureen xaafadda Abdomin. Kooxda jihadoonka oo sheegatay ninka la dilay ayaa magaciisa ku sheegtay Cabdulaahi Abu Xasan, marka la dilayna uu ka hortegayay waxay ugu yeereen cadowga. Ugu yaraan 239 ruux oo Falastiini ah, 230 Israa'iil ah iyo 2 ajnabi ayaa lagu dilay sanadkan oo keliya iska horimaadyadii u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ee ka dhacay daanta galbeed. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in xiriirka kala dhexeeya dadka ku nool Puntland uu fiican yahay, balse maamulka Puntland ee uu hogaamiyo Siciid Dani uu sheegay inuu tirsanayo tabasho ilaa haatan aanu garanayn waxay salka ku hayso. Xamse ayaa wareysi uu v o a siiyey ku sheegay in Siciidani uu ka sugayo inuu la yimaado waxa uu xukuumaddiisa ka tirsanayo. Ra-iisul wasaare Xamse ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu safar ku tago Puntland si loo xalliyo wixii mugdi ah ee labada dhinac ka dhex jira. Haddaba waatan qayb kale oo ka mid ah wareysi ay Caashi Cuud la yeelatay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre isagoo jooga magaalada New York.
xiriirka xukuumad ahaan ama dowladda federaalka Soomaaliya kala dhexeeya maamul goboleedyada gaar ahaan Puntland, xiriir intee la-eg baad leedihiin maamulka Puntland?
Puntland, shacabka dee reer Puntland waa shacab aada u qiimo badan runtii, oo nabadda iyo horumarka wax badan Soomaaliya ka soo qaatay. Waa hooyadii federaalka Soomaaliya la dhahaa. Dastuurkan la sameeyay dadka dalka Soomaaliya leeyahay runtii waa ayagaa waxay ka ahaayeen hormuud weligood ka ahaayeen, ilaa haddana way ka yihiin. Marka annaga iyo reer Puntland xiriir fiican leenahay oo dadku ma dadka shacabku waa shacabkay anagu dawladoodi waa nahay taas shaki kama jiro laakiin maamulka hadda jooga walaalkay dani uu ka yahay madaxweynaha waayahan dambe concern ayaysi u qabeen haddana different levels ayaan engagement ayaan ula sameynaynaa waxaan rajaynaynaa in ay waxyaabaha ererkana iska dhammaadaan xiriirkaygu marka wax xun ma ah runtii aad iyo aad baan isugu fiicannahay wax dhibana kama jiraan
waxyaabahay ka biyo diidan yihiin puntland oo kale waxyaabahay concern ka qabeen maxaa ka mid a
waxa ugu weyn waxaa waaye laba shirarkii ugu dambeeyey n c c-da inuusan madaxweyne sayid cabdullaahi uusan imaan annaga de concern asagaa sheegay inuu qabo laakiin inta noo yimid kan iyo kanan iyo kanan qaba nama uusan dhihin waanse su weynaa inuu noo soo sheego intuu noo imaado inuu yidhahdo waxan iyo waxaanaan diidanaya waxan iyo waxaan waan ka goos qabsanayaa asagaan ka sugeynaa inuu insha allah unoola imaado laakiin annagu hadda waxaan dhaho waxaasay diidan yihiin oo rasmi ah oo aan ku sheego ma garanayo
waa gartay marka maadaama raalleahow ka xukuumad ahaan waxaa tihin xukuumaddii federaalka puntland waxay ka mid tahay maamulada ka jira dalka soomaaliya marka yaa looga fadhiyaa labada dhinac in ay wada hadal bilowdo oo wixii haddayba jiraan kala duwanaanshiyo ama waxyaaba laga biyadiidsan yahay inay wada hadalka bilowdo xukuumadda mise puntland
annagu mar walba waxaan diyaar u nahay oon u furan nahay oo aan runtii qalbigeygu u furan yahay oo wax kastoon annagu gacanta ku haynaa ay u furan yihiin dowladda puntland diyaar baana u nahay runtii inaan tagno inaan wixii ballaqabo inaan xalinno diyaar baan u nahay horuu madaxweynaha dabcan u tegey waa la socotaa waqtii ugu horreysay muddo weliba dheer uu joogay dhowr habeen dhowr maalmood ay ku qaadatay uu joogay madaxweynahana dhowr marti u ahaana dhowr jeer ay iswada arkeen ay labadooduba ay sheekaysteen wax haba yaraatee waxaana iga maqan ama waxaanaan rabaa uu yidhaahdana may jirin madaxweynaha puntland haddana marar kale madaxweynuhu tegayna waa jiraa oo dabcan garaacad furitaankeedii dekedda la furay isaga madaxweynaha soo furay aniguna waxaan diyaar u ahay inaan beri tago ayaan diyaar u ahay marka annagaa bilaabayna dabcan waanan intaas ama fariimahaygu si kale ah u gaadhaan ama siyaabo kale waasaan sheegay si baan isu engage garaynaa diyaar baan u nahay laakiin waxaan rajaynaynaa ilaah idinkiis in walaalahayo gaar ahaan madaxweynaha inaan isfahamno inkasta oo ay puntland iyada lafteeda ay xilli doorasho laga yaabo inay soo dhowdahay haddana ay ku jirtay xilliyadii aan soo dhaafnay ay xilli doorasho ay ku jireen oo arrimaha local governmentka ama ay dhisaayeen majaalistii maxalliga ahayd ay dhisaayeen welina aan filaya inay wax u dhiman yihiin waxaan filayaa markay dhammaato doorashadan gaar ahaan ay ka dhisayaan localka iyo degmooyinka councilladooda waxay la tahay xilligaas inaan wixii ka dambeeya inaan isugu imaan karno arrimahan kale haddii ay walaalkay saciid wax uu sheegaay ama sheeg puntland ka maqan ama asaga shaksiyan ka maqan hadday jirto diyaar baanuna inaan xalin
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo u waramayay Caashe Ibraahim Aadan Caasha Cuud. Dhinaca kale, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa codsi u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaas oo ay kaga codsanayso in sabab farsamo loo hakiyo wejiga labaad ee qorshaha dhimista ciidamada midowda Afrika ee Soomaaliya. howlgalkan ayaana lagu waday in dhammaadka bishan ay 3,000 ku baxaan. warbixintanna waxaa inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
fariinta oo ku socotay Danjire Fred Hoksha, safiirka Albania u fadhiya qaramada midoobay oo hadda madax ka ah golaha ammaanka, ayaa faahfaahisay dagaalka ciidamada dowladda Soomaaliya ay kula jiraan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee ka socda gobollada dhexe. fariinta waxay si gaar ah u dul joogsatay khasaaraha ciidamada dowladda Soomaaliya ka soo gaaray weeraro ay Al-Shabaab ku soo qaadeen, gaar ahaan weerarkii 26-kii bishii Ogost ee dhaaftay ka dhacay deegaanka Coosweyne ee sababay in ciidamadu ay dib uga soo baxaan meelo ay horey u xureeyeen. fariinta dowladda waxaa lagu sheegay in weerarkaasi uu khasaare xooggan ka soo gaaray ciidamada dowladda Soomaaliya, wuxuuna muujiyey baylaha weli ka jirta furimaha dagaalka iyo sida weli loogu baahan yahay in la tayeeyo cududda ciidamada dowladda. dhacdooyinka noocaasi ah ayaa sida lagu sheegay ku qasbaya dowladda Soomaaliya inay dib u habeyn ku sameyso ciidamada iyo howlgallada si loo xaqiijiyo sii wadista iyo dardargelinta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. sida lagu sheegay qoraalka, si dowladdu ay u sameyso qorshahaasi waxay codsanaysaa in la hakiyo qorshihii bixitaanka ciidamada midowga Afrika ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa codsigeeda sidoo kale sal uga dhigtay in xilliga iyo xaaladaha taagan aanay saamixin in dhammaan ciidamadaasi midowga Afrika ka wada baxaan fariisimaha ay dalka kaga sugan yihiin. todobaadkan ayaa ciidamada midowga Afrika ee ka socda dalka Burundi ay ciidamada dowladda Soomaaliya ku wareejiyeen mid ka mid ah saldhigyada ay ka howlgalaan. dowladdu waxay codsatay in muddo 9 cisho dib loo dhigo qorshaha bixitaanka 3,000 oo ciidamada admisa. waxaana warqadda dowladda lagu sheegay in bisha Juun ee sanadka 2024 ay tahay waqtiga ugu habboon ee ay ciidamada dib u bilaabi karaan bixitaankooda. bishii March ee sanadkii 2007 ayaa ciidamada midowga Afrika ay tageen Soomaaliya si ay dowladda Soomaaliya uga caawiyaan dagaalkii ay kula jirtay maleeshiyaadkii Islaamiyiinta ahaa. 15 sanadood kadib, bishii April ee sanadkiina dhaafay ee 2020 ayaa howlgalka laga bedelay magaciisii hore ee ahaa AMISOM, waxaana laga dhigay ADMIS oo ujeedka loo bedelayna uu ahaa in ciidamadan ay dalka ka baxaan marka ugu dambeysana si buuxda loogu wareejiyo ammaanka ciidamada Soomaaliya.
mahadsaned maxamed colaad xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayey. haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidada toddobaadka. waxaa inoo haya wariyaha v o ed ee magaalada Nairobi, Qadar Maxamuud Xared.
kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka dhegeystayaal, oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi, waxaana barnaamijka aynu ku falanqayn doonaa inta uu socdo. qaybo ka mid ah Soomaaliya waxaa ka socda dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya, dadka deegaanka oo isku dhan ah, iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. dagaalkaasi ayaana inta badan ka socda deegaano ka tirsan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug ee Soomaaliya, iyadoo maamulada kale ee koonfurta ee kala ah Jubbaland iyo Koonfur Galbeedna aysan weli gaarin howlgallada kooxda Al-Shabaab lagaga xoreynayo dalka. haddaba dowlad goboleedyada Soomaaliya daacad ma ka wada yihiin dagaalka ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ay kula jirto maleeshiyaadka Al-Shabaab? muxuuse yahay doorka dowlad goboleedyada Soomaaliya kaga aadan dagaalka ay dowladda Soomaaliya ay kula jirto maleeshiyaadka Al-Shabaab? barnaamijka waxaa martida igala qayb galaysa ee halkan istuudiyaheena magaalada Nairobi ila jooga ka mid ah Ugaas Xasan Cabdi Maxamed, oo ah wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, Cabdimaalik Cabdullaahi Ibraahim, oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha ammaanka, iyo Cabdiqaadir Xuseen Maalin, oo isna ah aqoonyahan bartay arrimaha dowlad wanaaga iyo dib u heshiisiinta. marka hore ku soo dhawaada barnaamijka dhammaantiin.
Qadar, waa mahadsan tahay. waana ku soo dhownahay. mahadsanid.
Qadar, waa mahadsan tahay.
aad baad u mahadsan tahay. mana doonahay.
Soomaaliya sidaad la socotaan dagaal ayaa ka socda oo dowladdu dagaal ayay kula jirtaa maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. barnaamijkeenu waxaynu ku falanqayn doonaa daqiiqadaha soo socda. dowlad goboleedyadu daacad ma ka wada yihiin dagaalka ay dowladda Soomaaliya ay kula jirta maleeshiyaadka Al-Shabaab? muxuuse yahay doorkooda? ugu horeyn kusoo dhawo Xasan Cabdi Maxamed.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خضر وما سنتهي أذيقى يبهذا ورباهين تفيوه نبان تيبه وما سنتهين يساحي بذا كلاو تبرامشك إغلاق إبقلا يغن وحن لي سود وذا دان سؤال شادي توسو أبارو ارتبرك وو رئيس الصومالية دي خضر وشن يتمنك سنو لسورنا فيبا دولة ديه كالدونا الصومالية كجري وحيلة دقالما يين روبكان أرقق حسادة الشباب نبديدك الصومالية نباتات كوايو walaa day madaxweynayaashii ama xukuumadii dalka Soomaaliya mid waliba markay qabareeso xilka ay oranaysay diyaar baan waayay shabaab dalka ka saaro asay yeeshee 15 sano ay ku qaadatay dalka laga saaray shabaab ilaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markiisa labaad uu ku soo laabto maanta uu ku dhirrado yiraahdo alla ilaahay aniga maadaama aan aqoon badan iyo ayaarigba badan u leeyahay dalkana in badan joogay shabaab waqtigii dalka laga saari lahaa marka horta habal ay mudan tahay dowladda maanta madaxweyne xasan sheekh maxamed uu hogaaminayo iyo dadaalkooda iyo isku daygooda iyo tallaabooyinka dadka soomaaliyeed dhiirigelinaya in shabaab lala dagaalami karo inay dalka ka bilaabaan. caqabada waa iska jiri karaan oo dee dagaal marka la galayo oo diyaargarow adagu u baahan yahay walow dowladdu ay sheegto inay si aada ugu diyaargarowday hase yeeshee waa laga yaabaa caqabada waaweyn inay ka hor imaan doono. Laakiin tallaabooyinka hadda la qaaday bilihii lasoo dhaafay ambaar idhaahday sanadkan hadda gabagabada maray horaantiis ilaa waqtigan hadda la joogo waxay dhiirigelinaysaa in dadka soomaaliyeed iyo dowladooduba ay ku dhiirin karaan, dadkuna ay arki karaan waxyaabo kale wax la taaban karo oo la dagaalanka shabaab inay dowladan ka go-an tahay, laakiin caqabadu way iska badnaan karaan.
Koonfur galbeed oo kale marka laga hadlayo waxay ka mid tahay meelaha ay al-shabaab weli ku xoogan yihiin marka laga hadlayo deegaanada bannaanka ka magaalooyinka waaweyn ee koonfur galbeed. maxay kula tahay dowladda koonfur galbeed oo kale?
wallaahi horta la dagaalanku shabaab ma aha keliya wax gaar u ah koonfur galbeed, jubbaland iyo hirshabeelle iyo galmudug, cadowgu dee gobolada dalka marka laga reebo puntland iyo somaliland oo dhan buuba dhibaatooyin badan ku hayay. haddaan soo laabto koonfur galbeed waa meelaha aan isleeyahay xuquuqaalnimadayda iyo waayo aragnimadayda, maadaama oday soomaaliyeedo deegaankaas muddo 7-8 sano wasiir ka soo ahaan ahaa. waa deegaanaday dhibaatada aadka u weynay shabaabka ku hayaan, laakiin dee la dagaalanka shabaab keliya ma inay dowlad goboleedyadu ku filan yihiin. iskaashiga dowladda federaalka soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada ayaa un suurtagal yeeshay, laakiin aniga intaan ogahay diyaargarow rasmi ah oo maanta koonfur galbeed shabaab sidii loola dagaalami lahaa maamulka hadda waqtigiisa uu soo dhamaaday oo meesha sii joogo u diyaargaroobay qadar wila hadda ima muuqato. marka wax noo muuqdo oo saansaan shabaab inala dagaalamay
waan kugu soo nolaaban doonaa. Xasan Cabdimaalik, kusoo dhawo barnaamijka.
aad baad u mahadsan tahay Khadar, adiga iyo idaacadda v o a ba waan uga mahad celinaynaa barnaamijka aad nagu soo dhaweyseen. Khadar, waxaan rabaa inaan horta ku horumaro inaan aada uga mahad celinno ama aan bogaadinno dadaalka madaxweynaha Soomaaliya, madaxweyne Xasan Sheekh, uu Soomaaliya ka wada guud ahaan la dagaalanka muxuu ahaa qolyaha nabadiidka ah, gaar ahaan haddii aan soo galo barnaamijkan dowlad goboleedyada iyo waxa ay ama ka qabteen ama uu yahay standkooda marka laga hadlayo la dagaalanka argagixisada. anigu waxaan aaminsanahay saddex qodob oo waaweyn baa Soomaaliya ka taagan. saddexda qodob, midka koowaad waxaa weeye domestic and international conflict oo ah dagaal deegaameed iyo mid caalamiga wax sameynayo oo qolyahan argagixisada ay sameynayaan. qodobka labaad waxaa weeye maxaa la oran jiray societal safety and security, bulshadii Soomaaliyeed oo ka geeskage Soomaaliya dhibaato ku nool oo runtii horumar oo dhan loo diiday, muxuu ahaa inay ummadaha adduunka maanta la jaanqaadaana loo diiday. qodobka saddexaad oo muhiimka isagana waxaa militarization, dagaalka iyo xabadda muxuu ahaa argagixisada ay Soomaaliya ka wado. saddexdan qodob haddii aan eegno, maamul goboleedyadu maxaa ku aadan oo ay ka qabteen, anigu waxaan aaminsanahay inay ku guuldaraysteen. sababto ay tahay marka laga hadlayo domestiga dhibaatada deegaameed ee dhacaysa, waxa koowaad ee samaynayo waa ayaga inay yihiin baan aaminsanahay. sababto ay tahay bad governance-ka marka laga hadlayo maamul xumada, marka laga hadlayo dhibaato iyada ay ka bilaabataa, marka maxaa lala dagaalamayaa dadkan dhibaatada Soomaaliya ku hayo haddii deegaamadii inta yareedee la xoreeyaba maamul xumo ay ka socoto dadkii deegaamada ku noolaa oo shacabkii ayba la noolaan yihiin la noolaan la yihiin ee maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira. qodobka kale oo muhiimka isagana waxaa weeye waxaan goor dhow xitaa ogeyn in adduunka uu soo saaray warbixin qeexayso in ganacsata Soomaaliyeed oo qaarkood weliba xidhiidho la leh muxuu ahaa madaxda Soomaaliya ee maanta jooga dowlad goboleedyada in lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin Al-Shabaab. inta marka shabaabka xabadda watay ee duurka ku jiray ama lala dagaalamin, haddii daacad la yahay la dagaalankooda, dadkaas adduunkaba ku eedeynayo baaritaan dheer markii la sameeyey, caddeenna lagu helay in ay xiriir leeyihiin nimankaas, ayay ahaan lahayd intaan Al-Shabaab la aadin ninka quriga wata in kuwaa laga bilaabo oo meesha laga saaro. haddii marka ayagii xaggan la lahaa way maalgelinayaan, haddana ay xidhiidhaba la leeyihiin dowlad goboleedyadii oo ay ka dhex shaqaysanayaan oo muxuu ah ay yihiin dad ku talagalay inay labada dhinacba la shaqeeyaan. dowlad goboleedyadii markaa daacad kama ahan leenahay inay ninka quriga wata la dagaalamaan, haddii kii lacagta siinayaba laga yaabo in madaxtooyadii dowlad goboleedna ka shaqeynayo qodobka saddexaad oo raacinaa waxa weey militarization qoriga wayan
soko
soko baya qoriga wayan al shabaab waxa loo geeyay inay dad hubaysan oo duulka ku jira dowlad goboleedida marka aad hada fiiriso maanta waxay leeyihiin awood ay kaga saaraan dadkaas muxuu aha tirada yar oo qoriga wato oo duulka ku jira daacad marka kama aha baan is leeyahay hadii marba ay muxuu aha dadkii 10 kilometer 30 kilometer ama 20 kilometer tuulooyin aba wali ka talinayaan nimankan madaxda ee maanta dowlad goboleedada xukumaayna ayagoo hub inta la eg haysta ayay 20 kilometer maanta aynan xabadna ka ridaynin una soconin hadii ay ka ridaana niskooda xabad laga ridaya niska dambe waxa lagu soo noqonaya deegaamadii ayaga ka talinayeen lama joogaayo meesha al-shaawl laga qabsaday marka anigu waxaan aaminsanahay waxa soo dhan kulkii isku soo xooriyo nimankan dowlad goboleediyada inayna daacad ka ahayn aday daacad ka aan lahayn sidii madaxweyne xasan sheekh inta ay bambaxaan duurka galaan ayay maxay ahayd meesha nimanka ay joogaan kula dagaalamay lahayeen
way waa maasantahay abdi malik markana waxaan ku soo dhaweynayaa makrofoonka abdiqaadir xuseen maalin abdiqaadir soo dhawo waad maqleysay labada mas'uul ee ka horeeyay maxaa kaaga baxay dooda dowlad goboleediyadu se daacad ma ka yihiin dagaalka socda
waxaan markii hore kaaga mahadcelinayaa qadar dood wadaagga maanta aad naga qayb gelisay marka haddaan dib ugu soo noqdo fursadan arintan oo dagaalka la dagaalanka nimanka nabadda diidan oo argagixisada ah waxaan qabaa hirshabeelle iyo galmudug horta door weynay hadda ka cayaareen ee la dagaalanka argagixisada haddaad u fiiriso deegaamanka hadda deegaamada laga saaray teeramkii hore madaxweyne xasan sheekh wuxuu ka bilaabay dagaalka xamar agaarheeda wuxuu geeyey ilaa cadale iyo meel kasii xageysa marka waxa waaye dowlad markuu madaxweyne la magacaabooba wuxuu ku darsadaa hadalkiisa inuu argagixisada ka saaraya soomaaliya marka waxa daacad keliya ka ah teeramkii hore iyo teeramkan madaxweyne xasan sheekh sababtoo ah maanta dadka wuxuu tusiyey inuu daacad ka yahay isaga oo dareeskiisa wata inuu front line ka tago oo naftiisii u halligo dalka iyo dadka inay nabad helaan marka waxaa la gudboon maamul goboleedyada hirshabeelle meelaha aan isleenahay tuun baa ka jira waxaan rabaa oo hadday i dhegeysanayaan hadday yihiin galmudug ama hirshabeelle waxaan leeyahay dagaalka daacad ha laga noqdo madaxweynehu waxa uu u shaqaynaya danta shacabka iyo dalka weyn ma ogeye wax dan qaas isaga wata ma ah haddana waxay halis ku yihiin nimanka nabadiidka soomaaliya iyo dariskaba marka waa in laga hortagaa maamul goboleedyada kale puntland iyo jubbaland madaxweynaheeda watuu taageeray madaxweyne xasan sheekh laakiin taageere afkari lama rabo waxaa la rabaa logistikada iyo wixii ka dhiman baahiyada ka dhiman in la dhammaystiro dhanka odayaasha dhaqanka ah ee qabaa'ilada meesha hadda 80% laga saaray argagixisada meelaha yar ay ku harsan yihiin iyo meelaha hadda ay ku go'doonsan yihiin in lasii xoojiyo oo lagu midoobo waxaan qabaa dalka soomaaliya waxaa usoo baxay iftiin nabadeed geeska afrikan waxaa usoo baxay nabad iftiin nabadeed marka in lagu guuleysan doono ayaan rajaynaynaa insha allah
markana waxaan ku laabanayaa ugaas xasan cabdi maxamed ugaas ma jiraan dad deegaanka koonfur galbeed oo is-abaabulay ama abaabul socda oo ah inay la dagaalamaan maleeshiyaadkan shabaab si la mid a sida kuwa dadka deegaanada galmudug hirshabeelle
abaabulku horta dowladda meesha joogtaan laga rabaa inay dadka abaabusho dowladda federaalka soomaaliyeed markii ay galmudug iyo hirshabeelle ka bilaabaysay ololahan sifaynta deegaanadaas waxay bilowday inay la hadasho madaxweyneyaasha deegaanka kadibna madaxweyneyaasha deegaanku ay bilaabaan abaabul dadka lagula hadlaayo si balcadowgan loogu midoobo shacab iyo dowladba aan loo kala harin koonfur galbeed soomaaliyeed ee madaxweynaha joogo hadda waqtiga kasii dhammaaday ma hayno meel uu kula hadlay shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya khadar saddex shay oo waxaa jirto sideedaba markaan ka hadlayno amniga aan maraba suurtagal ahayn in midba midbuu kaabaya aan laga tegi karaynin waxaan ognahay moogtahay amniga dhaqaalaha iyo siyaasaddu saddexdan shay waa saddex shay oo muhiima oo midba mid kaabayo haddii aan rabno inaan amniga ka hadalo waa inaan ka hadalnaa dhaqaalaha haddaan dhaqaalaha ka hadlayn waa inaan ka hadlaa siyaasadda deegaanka koonfur galbeed soomaaliya muddadii lasoo dhaafayba waxaan dareemaynaa in kala duwanaansho fikir uu jiray oo aad u adag taas waxay dhaawacday in amnigii laga shaqeeyo dhaqaalihii laga shaqeeyo siyaasad midaysano dadka reer koonfur galbeed soomaaliya heshiis ay ku yihiin ay deegaanka ka jirin marka haddaan dhaqaale jirin amni lagama fikiri karo haddaan amni jirin dhaqaale lagama fikiri karo labada mid isku hayn lahaydna waxa weeye u dhaxaysa amnigana gacan ku haynayso dhaqaalihiina gacanta ku haynayso waa siyaasad xasiloon oo deegaanka ka jirto ariga ma aaminsan mar haddii siyaasadda reer koonfur galbeed Soomaaliya aysan xasilooneyn, deganaansho badan ay ka jiraan oo kala duwanaansho fikirka uu sidayahay in lagu midoobi karo loona yeeri karo dadka reer koonfur galbeed guud ahaanba, dowladduna ay abaabuli karto meesha ka jirto, shacabkuna u dhagna nuglaan karaan ilaa laga heshiiyo siyaasadda. Marka caqabadaha siyaasadda deegaanka ka taagan ayaa waxay keentay madaxweynaha hadda joogin uu abaabuli waayo dadka deegaanka isugu yeero wacyigelin waayo sabab si loola dagaalami lahaa.
Laakiin sidaa ognahay dowladda koonfur galbeed way wadaa un dagaal dadaal ka dhana howlgallada, inkastoo aysan u xoogganayn sidaa deegaanada kale ee waddanka. Cabdimaalik baan siinayaa, Cabdimaalik kusoo dhawow, muxuu noqon karaa doorka dowlad goboleedyada Soomaaliya ee ku aadan dagaalka ama xoojinta dagaalka ee dowladda dhexe kula jirta maleeshiyaadka Al-Shabaab?
Qadar, waad mahadsan tahay. Qadar, horta doorka ay dowlad goboleedyadu leeyihiin marka laga hadlayo dagaalka maanta argagixisada ee dalka Soomaaliya, iyaga basiga ah saldhigga la rabay in laga duuliyo waa dowlad goboleedyada. Sababta asal ahaan dowlad goboleedyada loo sameynayo waxay ahayd markii Soomaaliya dowladda centralizedka ahayd ee Muqdisho un fadhiday keliya lagu dejin waayay dalka Soomaaliya, adduunka wuxuu qaatay approach ka bedelan in bal la helo dowlada dadka Soomaalida, maadaama waxyaabaha asaasiga isku hayo nooc qabiil iska yahay, nooc deegaan iska yahay, in dowlada deegaan ku salaysan oo saldhig u noqda bal baahida iyo cabashada dadweynaha in la helo asal ahaan sida loo abuuray taas ay ahayd. Baahida iyo cabashada dadweynahana maanta waxaa ugu weyn muxuu ahaa dhibaatada nimankana la dagaalamaya ay dalka ku hayaan. Waxay ahayd marka asal ahaan dowlad goboleedyadu inay doorka koowaad ee ugu muhiimsan xitaa ka muhiimsan dowladda muxuu ahaa centralka Soomaaliya, dowladda dhexe Soomaaliya, xitaa door ka muhiimsan inay qaataan. Sababto ay tahay haddii maanta Jubbaland ay daacad ka tahay inay dagaalanto oo Jubbaland ay doorkii ku aadanaa ka qaadato oo muxuu ahaa Galmudug doorkii ku aadanaa ay ka qaadato oo South West doorkii ku aadanaa ay ka qaadato, waxay noqon lahayd markaa in dhinac kasta inta laga soo kaxeeyo inta yar ee soo hartana ay dowladda Soomaaliya muxuu ahaa supportkeeda lagu tirtiro. Laakiin maadaama hadda dowlad goboleedyadii basically la rabay inay barnaamijka hormuud u noqdaan, qaab deegaanna uga soo shaqeeyaan, ay doorkoodii meesha uu ka maqan yahay ama uu aada u liito, waxaa imaatay in xataa haddii dowladda centralka Soomaaliya ay si kastaa u dagaalanto, in doorkii asaasiga ahaa uu meesha ka maqan yahay. Taa marka waxay abuureysaa in mar waliba nimankan ay yeeshaan meel ay ku gabadaan. Waa midda koowaad. Midda labaad, siduu walaalkay wasiirka ka dhawaajiyey, qodobka meesha yaallo oo aan ku raacsanahay waxaa weeye dagaal wuxuu imaanayaa marka inta isla socota ay heshiis tahay, bal nimankan Al-Shabaab inta noo dhigaaba nimankai lala dagaalamayo, deegaamada dowlad goboleedyada laftirkoodu heshiis ma ka yihiin inay horta dhinaca wanaagsan u wada dhagaataan? Dhinaca wanaagsan u wada dhagaataan waxaan ka wadaa in maanta ay wax isla wada maamulaan oo shacab iyo maamulkaba iyagoo isla socdo ay doorkoodii qaataan, horta diyaar muu yihiin? Ani waxaan aaminsanahay maya. Waay sababtoy tahay meesha had wasiirku ka hadlayo oo South West madaxweyne Cabdicaziz markuu imaanay siduu ku yimid Soomaaliya dhow waa ogtahay maanta. Madaxweynaha Jubbaland inta jeer oo muxuu ahaa meesha la yiraahdo Kismaayo ama Jubbaland uu madaxweyne doorasho ka galay iyadoon calaacal iyo cabasha la-aan ahayn ma dhicin iyadana. Taa marka waxay keenaysaa in maanta dadkii wada shaqayni lahaa, mithaal muxuu ahaa waxaa weeye Jubbaland oo kale maanta markaan mithaal usoo qaato, raggi sanataarada ahaa oo mathalaya maanta shacabka Jubbaland maa maanta waxay ka biyadiidsan yihiin qaabka hogaanka iyo maamulka Jubbaland uu ku socdo. Sideedan rabtaa markii loola dagaalamo Al-Shabaab, waxaasoo dhan marka waxay abuureysaa in ay filqalaada helaan, inay helaan meelo ay ka baxaan, inay helaan meelo ay ku dhuuntaan. Marka waxaan aaminsanahay qodobka koowaad oo ah in muxuu ahaa dadkii shacabkii iyo maamulada meesha ka jooga ayna isku qanacsaneen qaabka maanta loo maamuli hayo inay fursado badan abuureyso. Tan labaad, madaxweynayaasha meelaha kasoo jeedo ma ku qanci karaan inay bulshadii ayagaba kasoo horjeeday oo qaabka ay u maamulayaanba aan ku qanacsaneen inay qori qaata ee dagaalama dhahaan ma aaminsanayaan? Ila waxay ka baqayaan qoriga day u dhiibaanba inay madaxtooyadii la soo aadaan. Taa marka waxay keenaysaa dagaalkii in sida loo rabay uusan u dhicin. Marka waxaan isleeyahay aniga maamul xumo fara badan, talagal xumo fara badan, isku kalsooni darro ka jirto muxuu ahaa maamul goboleedyada oo shacabkii iyo maamulka meelaha jooga ay isku kalsooneen inay abuurayso maanta in nimankaas ay sii joogaan waqtina u helaan inay deegaanada sidaa u sii haystaan.
Way Cabdiqaadir, maadaama aad baratay arrimaha dowlad wanaagga iyo dib u heshiisiinta deegaanada dib u xareynta ay ka dhacday ee Al-Shabaab laga saaray, sidee ayay dowladda maamul wanaag iyo dib u heshiisiin ay uga abuuri kartaa si aysan fursad ugu noqonin in al-shabaab ay markana ka faa'iideysato oo ay dib ugu soo laabato.
Hadda waxa lagu guuleystay dhowr iyo labaatan ka badan magaalo oo laga saaray gobolooyinka nabadiidka ah. Meel adii meesha laga saarayna dowladdu waxay xoogga saaraysaa inaysan dib dambe ugu soo noqonin oo kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxyaabaha ka dhiman iyo waxyaabihii laga burburiyey islamarkiiba loogu jawaab celiyay shacabka Soomaaliyeed. Marka waxaan filayaa hadda in maaragtay aag walbaba aadayaba ha ahaado galmudug ka ahaato dhankan maaragtay cadale iyo warshiq ha ahaato meel walbaba in meel adii meesha laga saarabo in dowladdu ay u dhigtay ciidan oo maaragtay xasiliya si aysan dib ugu soo noqon meeshii baayada ka jirtana la daboolo. Hay-adaha caalamka naftigooda waxaan rabaa inaan u soo jeediyo meelaha laga saar.
Sidee loo bari karaa dowladda maadaama deegaanadan ay yihiin deegaano ay shabaab muddo badan ay gacanta ku hayeen, sidee dadka loo wacyigelin karaa, dowlad wanaaga loo bari karaa?
Dadku waxay ku kalsoon yihiin in nabaddu ay tahay horta nolosha ugu muhiimsan qofka bini-aadamka inuu helo. Qofka markuu nabadda helo in lagu baraarujiyo in aan mar dambe qof nabadda kasoo nabadda diidan ama kasoo horjeeda horumarka ammaanka ama nabadgelyada ama maaragtay horumarka deegaankaas in laga horto si wadajir looga hortago culummada, odayaasha dhaqanka iyo guddiga deegaankaba inay si kastaba ugu hortagaan.
Waya gabagabadii barnaamijka ayaynu kusii dhownahay. Ugaas Xasan, maxay dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo tusaale ahaan Jubbaland oo kale ay ka baran karaan dowlad goboleedyada kale ee ay ka socdaan howlgallada ay dowladda ay kula dagaalamayso maleeshiyaadka Al-Shabaab?
Wallaahi waxay ka baran karaan qadar waaniga siday la tahay dadku hadday tashtaan, madaxduna ay ka go-naansho in shabaab lala dagaalamay ka go-an tahay deegaanada joogo dowlad goboleedyada, hadday wada fariistaan wada tashtaan hal cadow ay leeyihiin. Mugta shabaabku dadka shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed labadaba wala dagaalamaya. Marka maadaama dagaalku uusan cidba dhaafaynin, in la wada tashto, la wada fariisto muhiim ay u tahay. Labada dowlad goboleed waa Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, waa labada meelood oo aris leeyahay marka laga soo saaro Hirshabeelle iyo Galmudug. Shabaabku waa meesha ay salka dhigan doonaan, oo weliba dee dhul ahaanna waa dhulka ugu dhibta badnaan doono shabaab in lala dagaalamo, sababtoo ah Hirshabeelle iyo Galmudug deegaanada qaarkood meesha shabaabka lagula dagaalamayo waa dhul bannaan ah oo aan hawd ahayn, laakiin dee Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waa dhul intiisa badan hawd ah, webiya leh oo lagu dhuuman karo. Marka si nimanka loola dagaalamo oo shacabka reer Koonfur Galbeed iyo Jubbaland maadaama isku dan yihiin, deegaanna yihiin oo dad dee isku aragti ah ama isku qoloba arirahda ay wada degan yihiin, labadaba waa in dee shacabka la abaabulaa. Shacabku isma abaabuli karo, waa in madaxda dowlad goboleedyadu ay muujiyaan inay ka go-an tahay la dagaalanka Al-Shabaab. Ayagaasaa laga rabaa dadka inay hogaamiyaan. Ma ogtahay aragtida marna shacabka aragtidiisa la qaataa. Waa markay nabadda jirto oo laga hadlaayo horumarka iyo waxyaabaha dowladdu ay qalado in shacabku ay ka hadlaan. Marna duruufaha shacabka ku xeeran waxaa garan karo hogaamiyaha loo doortay ee deegaankaas joogo ama loo magacaabay ku doonaba ha ahaadee. Maanta waxaa laga rabaa hogaamiyaashaasu inay gunta dhiisha isaga dhigaan oo ay ogaadaan iyaguna inay sharaf ku leeyihiin shanta beri ay joogaan shabaab in dalka laga saaro. Xukunku micno badan ma sameynayo, laakiin dadkaaga cadaawaddan ku habsatay ka qaado, kala dagaalanto, taasaa sharaf kuugu muhiimsan. Laakiin inaan taa albaabada isku soo xirtid, xukun aan 5 kilomitir gaaraynin keliya aad tiraadid, halkaanan dadka ku xukumaya dadkaaguna ay baabaan, micno badan ma sameynayso. Marka madaxdu waa inay ka go-naataa si dadku u abaabuli lahaayeen qabaa'ilada deegaankaas degan oo intuba diyaar u ah, intaan ognahay inay garab siiyaan dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadaba ay dhexgalaan, kalsooni badanna u muujiyaan, khilaafaadka yaryar ee hortaagan in dadku ay ku kalsoonaadaan dowlad goboleedyada iyo maamulkoodana ay dib u heshiisin ka sameeyaan si si wada jira loo wada guuleysta deadline.
Waayahay Cabdimalik walaal, horta waxaan jeclaan lahaa qodobka ah haddii dhulyoogan la xoreynayo qaabkee loo wajihi karaa. Saddex arrimood haddii la sameeyo waxaan isleeyahay guulo waaweyn baa la gaaraya. Waxaan ogaataa qorigan la ridaayo waxa ka muhiimsanaa meesha yaalla mararka qaar. Calaa sabiili misaal, nimankan Al-Shabaab markay dagaalamayaan qori kale kuma dagaalamayan, ideolojiyadna waa ku dagaalamaan. Waxaan marka oran lahaa meel kasta oo la qabto waa in dowladda Soomaaliya ay ka shaqeyso sidii ideolojiyada dadka shacabka lagu shubay
muddada nimankan ay deegaamada joogeen waxa u dhigma oo horumarkana hormuud u noqoni kara soomaalinimadii iyo magaranaysaa islaamnimadii in dhiig islaam liska daadiyo meel cidla ayaa waxaasoo dhan dadkan in wax laga bedelo ideolojiyadoodu is very important dowlad waana inay xoog saarto sababtay tahay qoriga ideolojiyada ka xoog badan mas'alada labaad ee very importantka waxaa waaye qadar oo nin waliba oo soomaaliyana maanta inuu ku xisaabtamo ay tahay ama madax ha noqdo ama shacab ha noqdo waa cadaalad weeyaan waxaan maqlayay dhowr jeer soo gaadhaysay muqdisho iyo meelaha nimankan joogaan dhammaan shabeellooyinka jubbooyinka kulli mararka qaar waxay sameeyaan maxkamado dhulkii dowladda ka shaqaynaysa dad ku nool ayaa intay bannaan ku baxaan gaari qaataanba meeshay nimankan joogeen waxay u dooranayaan in maxay ahayd ee lagu soo kala saaro taas marka dadku waxay ka dhaadhiciyeen nimankan inay cadaalad yihiin dowladdu marka meel kasta ay qabsato waa in ay ka shaqayso siday ummadda soomaaliyeed uga dhaadhicin lahayd inuu sistemka dowliga yahay sistemka ugu cadaaladsanaa si practicalna dadka loo tuso qodobka saddexaad waxaa weye rehabilitation meesha markii la qabsado inta dhimatay mooye waxaa laga yaabaa dad in la qabto dadka la qabanayo in si wanaagsana loo dhaqdo rehabilitation stationsna loo furo muxuu ahay ideolojiyadii iyo wixii lagu shubeyna dab in looga muxuu ahay looga dhaqo weeyaan oo maxay dadkii nolosha caadiga ah si ay ula qabsan lahayeen dadkii in la qabadsiiyo intaa kadib waxa kale oo muhiimka ah waxaa weeyaan dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyadaba inay ka shaqeeyaan deegaamada ay joogaan inay dadka u cadaalad falaan dadkana tusiyaan sistemkan dowliga inuu yahay waxa ugu haboon oo maanta adduunkana la qabsani karo ummaddan ay ku wada noolaani karto marka inahaasaan isleeyahay aday muhiim tahay
waaya gabagabadii cabdiqaadir sidee ayay dowladda dhexe ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu ay ugu midoobi karaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab
gabagabadii waxay ugu midoobi karaan hadda markii oo laga soo saaro wejiga koowaad hirshabeelle iyo galmudug markii laga soo saaro ay arkaan koonfur galbeed inuu soo jabaan iyo jubbaland zoonkooda markaas ayay iyagana waxay noqon doontaa inay u sara kacaan dowladduna federaalka kama gaabsan doonto oo waxa weeye waxaa ka go-an wuxuu u dhaartay dalka iyo dadka marka dowladaha goboleedyadu waxaa mas-uul ka ah madaxweynaha haddii madaxweynaha uu kusoo guuleysto muddo afar isbuuc gudahooda hirshabeelle iyo galmudug inuu isagana uu sidii u kiciyay dadka shacabka labadaas gobol inuu u kicin doono jubbaland iyo koonfur galbeed
waaya isla su-aashaas ugaas xasan
lan waxaan aaminsanahay dowladda federaalku dee ka go-naashaaba ka muuqda oo madaxweynaha jamhuuriyaddaaba intuu gurigiisii mukiifka iyo raaxada lahaa intuu isaga baxay yaa wuxuu tegay meel furin dagaara tuutaana u gashtay dagaalkuna dee haddii aan heshiis lagu wada ahayn oo dowlad goboleedyadu sida furitaankii barnaamijkeennaba aan ku furo daacadmi ka yihin haddaysan daacad ka ahayn waxaan aaminsanahay dhibaatooyin badana imaanayo laakiin haddii madaxweynaha jamhuuriyaddu sida hadda ka muuqata ka go-naanshihiisa uu ka dhameeyo ciidamada dagaalama intooda badan marka laga reebo ciidamada deegaanka waa ciidamadii qaranka noocyadooda kala duwan militariga soomaaliyeeda dagaalamayo dowlad goboleedyadana waa joogaan oo koonfur galbeed iyo jubbaland labadaba waa joogaan ciidamadaasna waa ciidan dowladeed amarka ay ku shaqaynayaan dowladda dhexe federaalka iyo wasaaradda gaashaandhiga iskale laakiin marnaba ma laga maarmaayo in ciidamo deegaanka la helo koonfur galbeed oo kale tusaale markaan usoo qaado maanta mooga ciidan koonfur galbeed ay leedahay oo u diyaarsan marka laga reebo ciidamada qaranka soomaaliyeed oo maanta ka barbar dagaalami karo marka laga reebo in yaroo maamulku dee magaalada baydhabo ku haysto laakiin haddii madaxweyne cabdicasiis oo dee hadda waqtigiisan uu gabagaba yahay oo waqtigii koobnaa oo la siiyana labada qodob oo lagala hadlay ay ahaayeen sidii uu shabaab ugu diyaargaroobi lahaa sidii loola dagaalami lahaa inuu doorasho qabto tii shabaabki nooma muuqato laakiin dowladda federaalku dalka iyada xukunto masaalixda dadkan iyo dalkana dee madaxweynaha loo doortay sida walaalkii maalin baa uu sheegay asagaasaa laga rabaa inuu horta hoggaanka inta badan uu yeesho istaraatiijiyadda shabaab lagula dagaalamayna sideedaba dowlad goboleedyadu ma laha marka laga reebo caawinta dowladda federaalka iskale wasaaradda gaashaandhiga iskale goobaha iyo meelaha la tegaayo sida loo weerarayaba laakiin marnaba qadarow lagama maarmaayo maamul goboleedyadu inay doorkooda muhiimka ay qaataan jubba galmudug iyo hirshabeelle waa nooga muuqataa walow ciidamada dagaalamayo intooda badan ay yihiin ciidamo deegaanka laga abaabulay oo ay dowlad goboleed dowladda federaalku abaabuleen sidoo kalena ciidamada qaranka ay yihiin laakiin ciidamo dowlad goboleedyadu ay leeyihiin tusaale oo kaleba jubbaland oo kale ciidamo fara badan oo waxaa joogo jubbalanda oo aan maalin walba arano madaxweynaha iyo xukuumaddiisu ay soo bandhigaan hadday iskaashtaan dowladda federaalka iyo maamulka meesha ka jiro ka go-naanshana uu jiro xagaldaacinna aysan jirin ani waxaan aaminsanahay sabab shabaab looga
guuleysan waaynahay aniga ima muuqato. Marka waa in dowlad goboleedyadu ay diyaar u noqdaan sidoodaba, kalsooni badanna ay qabaan madaxda maanta joogto shabaab marka dalka laga saaro inay cid walba sharafi ugu jirto. Joogitaanka shabaabna aan dadka in lagu xukumo uusan macno badan samaynin.
Waaye Cabdimaalik Gabigabadi, waxaan dhihi lahaa walaal horta commitment maqan, haddii
ka go-naasho
haddii dowlad goboleedyadu ay ka go-an tahay inay la dagaalamaan al-shabaab, dowladda soomaaliyana aaban arkayna dee madaxweyne xasan go-aanka uu qaatay iyo heerka uu hadda ka marayo la dagaalamo nimankaas. Waxaan aaminsanahay aniga inuu wax badan qabsoomi lahaa, laakiin wax waliba oo dagaal ah walaalo waxaan isleeyahay wax fundamental ah, wax waxaa jira asaasi ah oo marna laga gudbi karin. Waxaas waxaa weeye khilaafaadka faraha badan ee dowlad goboleedyada ayaga dhexdooda ka dhexeeyo saameyn badan bay ku leedahay deegaamadaas in nabad laga dhigo. Haddii aan khilaafaadkaas la yaraynin, waan isleeyahay madaxweynaha juhdiga uu ku bixinayo quri intuu qaato inuu al-shabaab la dagaalamo, mid la mid ah inuu ku bixiyo in deegaamadan bal horta maamulada yar ee ka jira maanta, in bal horta dhexdooda sidii nabadgelyo iyo wada shaqeyn looga heli lahaa inuu ku bixiyo ay very important tahay. Haddii la waayo oo keli ay noqoto madaxweynaha markuu xaggaa kasoo jeesto, haddana wuxuu imaanayaa maxaa la oran jiray South West iyo Jubbaland, haddana waxaa la bilaabaya dagaalkii al-shabaab iyadoo ognahay khilaafaadkaas faraha badan inuu ka dhexeeyo maamulada meesha ka jira. waxaan aaminsanahay aniga xitaa haddiiba dhagaaqa hore guule laga gaaro, guulahaas inaysan sii joogi karin baan aaminsanahay. waanan ognahay madaxweynaha hadda markii uu galmudug joogay muddo markuu joogay kadib waa kii baxay oo aaday meesha la oran jiray maxay ahayd maxaas markuu tegay oo kale. waxyaabaha madaxweynaha uu xalinayay yes barnaamijkan la dagaalanka argagixisada way socotay, laakiin waxaan ognahay in qaar joogay halkaas ay yidhaahdeen anagu kamaba tirsaninba maamul gooniya la baxayna madaxweyne gooniyanahay, ma garanaysaa tii marka madaxweynaha wuxuu dareemay inay ku keenaysa caqabado fara badan dagaalka uu ku jiro. taas tu lamid a maanta Jubbaland ka jirtaa South West. taa marka waxaan aaminsannahay annaga ayadoo dib u heshiisiin laga sameynin oo the right reconciliation aan laga sameynin dagaalka al-shabaab inuu weligiis dhaawac yahay meel fogna uu gaaraynin, haddiiba baba-adda hore guulo laga gaarona in wax yar kadib adana ay noqon doonto uun meeshii waa la galay waa laga baxay, sababtoay tahay salkii bay ka qurunsan tahay weelkana salkaa laga tolaa. madaxweynaha marka waxaa ugu baaqi lahayn oon mucayad aan u sheegi lahayn oon ku celcelin lahayn in uu ka shaqeeyo sida uu qoriga u qaato mid lamid ah inuu deegaamada maamulada ka jiro qaabkii la isugu keen lahaa. wax loo dhan yahay oo dadkan ay berito intay walaal ku qun noqdaan isku garabsani karaan meesha in laga abuuro.
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. kuwaasi waxay kala ahaayeen ugaas xasan cabdi maxamed, wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed, cabdimaalik cabdulaahi ibraahim oo ah aqoonyahan bartay arrimaha nabadda iyo xasradaha, iyo cabdiqaadir xuseen maalim oo isaguna bartay amaba ku takhasusay dowlad wanaagga iyo dib u heshiisiinta. waxay marti ku ahaayeen barnaamijka faaqidaadda toddobaadka v o a oo idinkaga imaanayay magaalada Nairobi. barnaamijkiina intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Qadar Maxamuud Xareed oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka. waxaa inoo haya Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo London ku sugan.
kulanti wanaagsan laakiinba marka la eego afgembiyadii militari ee ka dhacay dalalka Mali, Guine, Burkina Faso iyo kii ugu dambeeyey ee Niger ee dhacay bishii Julaay ee sanadkan 2023, kacdoonkaas qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha gobolkaasi waxay isha ku hayaan Turkiya. waa maxay sababtu? ma u muuqataa in Ankara ay beddelayso ku lug lahaanshihii Faransiiska ee dalalkaasi oo u badan wadamo muslimiina? barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa jimca wanaagsan idilkiinba. kuna soo dhawaada barnaamijkeenni amuuraha Islaamka, waxaan ahay Cabdi Xaafid. 10 sannadood ee ugu dambeeyey, Turkiya waxay kor u qaaday saameynta ay ku leedahay Afrika, gaar ahaana dhinaca galbeedka, heshiis ganacsi ilaa xiriir siyaasadeed. waxaa soo raaca iskaashi dhinaca difaaca iyo weliba in Turkiya wax badan ka qabatay horumarka dhinaca waxbarashada iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee wadamadaasi waxaa muuqday in dhammaan dalalka afgembiyada uu ka dhaceen ay Turkiya xiriir wanaagsan leeyihiin, horena Faransiiska u gumaysan jiray marka laga yimaado Ankara. Wadamada reer galbeedku isha ayay ku hayaan dalalkaasi iyo guud ahaanba Afrika. Dhinaca waqooyiga Afrika iyo bariga oo ay Soomaaliya ku jirto xidhiir wanaagsan ayaa ka dhexeeya Turkiya. Dagaalka Ukrain iyo Ruushku waxa uu abuuray isbeddel dhinaca istaraatiijiyadda ah oo cusub. Dadka haddaba ka faallooda arrimaha Afrika iyo Faransiiska waxay aaminsan yihiin in afgembiyadan ka dhacay wadamadaasi aynu soo xusnay aanay ka iman necbaanshaha Baariis iyo wadamadaasi. In badan ka hor xiriirka Faransiiska iyo dalalkaasi maba uu wanaagsanayn. Diidmada Faransiisku se waxbay ku leedahay, waxaana sii kordhisay uun taageerada ay dadyoga wadamadaasi u hayaan mas-uuliyiinta wax afgembiday. Ma la oran karaa Turkiya waxa uu u muuqdaa in uu dhaxli doono saameyntii Faransiiska iyo Galbeedku ay ku lahaayeen wadamada Afrika? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada Muqdisho.
Sidaynu ka warhayno Cabdixaafid, waxaa jiray baryihii ugu dambeeyey kacdoon dowladaha Afrikaanka ah ee uu gumaysan jiray Faransiisku inay ka biyadiidsan yihiin Faransiiska laftiisa. Sidaynu ka warqabno, Faransiisku markuu kasii baxayay dalalkaas Gaaboon oo kale, Niger, Mali, Senegal, wuxuu shuruudihiisa ka mid ahaa inuu xarumo caskara ama xarumo militari inuu sameysto, in dhaqaalahooda uu maamulo, oo dhaqaalo fara badan oo shirkadihiisa ah 1,100 shirkadood oo Faransiisa ka shaqeeya dowladaha Afrikaanka ah oo lacag fara badan soo saara, oo ay tahay batroolka, uraniumka iyo waxyaalo badan oo loo baahan yahay, adduunka looga baahan yahay. Marka waxaad moodaysay in baryihii ugu dambeysay inay ku bateen halkaas wadaadada waxa weeyaan tanziimu qaacida amaba tanziimu dowla. Marka halkaana dowladihii halkaa jooga oo ah dowlado wax weyn iska fadhiida oo Faransiiska iska raacsan ay waxba ka tari waayeen amnigii dalalkaas, taasna ay keentay Faransiiskii iyo waxa weyn xukuumadihii halkaa ka jiray fadhiidka haba la isku naco oo la arko in Faransiiskana aan waxba tarahayn, lacagna uu guranayo. Marka sababta ugu weyn waa taas. Sababta labaadna waxa la oran karaa Mareykankii iyo Ruushkii iyo Hindiya iyo Turkigiiba meeshii soo galay, Ingiriiskii oo ah dowlado ka xoog weyn imika Faransiiskii oo sidii ay u ahaan jirtay aanu ahayn, iyo waliba dagaalkii imika ugu dambeeyey Ukraine iyo Ruushka oo moodayso inuu raad weyn ku keenay arintaas in Faransiisku kaga baxo dalalka Afrikaanka. Arrimahaas oo dhan marka la isu geeyo waxaa keenay in marka Afrikaanku ay iska saaraan Faransiiska.
Diidmada Faransiiska ee dalalkii uu gumaysan jiray waa arrimaha ugu badan ee iminka dhalinyarada Afrika, gaar ahaana galbeedka Afrika, ay ku wadaagta baraha bulshada. Xataa muslimiinta ku nool Faransiiska iyo dalkaasi ay martida ku yihiin iskuma salbanaana. Waa maxay sababtu? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan.
Iyadoo dowladihii waxa weeyaan Faransiiska uu gumaysan jiray aada moodeen ay Faransiiska ka biyadiidsan yihiin, ayaa haddana 7 million ee qaxuntiga ahaa ee Afrikaanka iyo Carabta iyo muslimiinta u badnaa ee Faransiiska dhexdiisa deganaa aad moodaa inay ka biyadiidsan yihiin Faransiiska laftiisii, sababo badan oo igu horeyso dhaqaale xumada imika adduunka soo waxa weyaan food saartay, oo aad moodaysa inuu Faransiisku number one ka yahay cunsuriyad, oo shaqadii uu siinayo uun dadka waxa weeyaan indhaha buluugaale ee diirka cadle, laakiin dadkii Afrikaanka ahaa, dadkii Carabta ahaa, dadkii muslimiinta ahaa shaqadii uu kala eexanayo, oo dadka waxa weeyaan isaga diirkiisa aana uu soo dhaweysan iyo kuwa kalena u fogeynay. Taas waxay keenaysaa markaa in fulkaano kale oo kacay oo dhowr jeerna la damiyey, laakiin ilaa hadda huursan, oo laga yaabo hadduu haddana dib u kaco aan si loo damiyaaba ay adkaanayso.
Turkiya waxa ay isu muujisay in aanay si weyn uga dhex muuqan wadamada ay afgembiyadu ka dhaceen Afrika, muslimiintuna u badan tahay. Erdogan waxa uu ku dhaqmayaa diblomaasiyad taxadir ah. Waxa uu isha kale ku hayaa wadamada ku bahoobay ururka dhaqaalaha ECOWAS. Waxa uu ka soo horjeestay in arrinka Niger lagu xaliyo duulan military. Laakiin sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha gobolkaas, waxa aan sheeki ku jirin in uu hayo wadadii uu ku bedeli lahaa Faransiiska iyo galbeedka Afrika Turkiya. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Aniga iyo Cabdiraxmaan Xadaanaba, jimca wanaagsan.
aad ayuu umahadsan yahay Cabdixaafid oona la socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Haddana aan idin dulmaro qodob ka mid ah wararkeenna maanta. rabshadaha ka socda Soomaaliya ayaa la sheegay inay riixayaan in dib loo dhigo muddo 3 bilood ah qorshaha dhimista ciidamada nabad ilaalinta ADMIS ee midowga Afrika ee Soomaaliya kadib markii ay dib u dhacyo ku yimaadeen dagaalada lagula jiro kooxda Al-Shabaab, sida ay maanta qortay wakaaladda wararka AFP oo soo xigatay warqad ay dowladda Soomaaliya u gudbisay qaramada midoobe. Matariyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya ayaa qaramada midoobay u qoray warqad uu kaga codsanayo in 9 maalmood oo dheeri ah lagu daro wejiga labaad ee bixitaanka 3,000 ee askari ee ADMIS ee la qorsheeyey dhammaadka bishan September. Dowladda Soomaaliya ayaana codsigeeda hakinta wejiga labaad sabab uga dhigtay arrimo farsamo kadib markii ay dheeraadeen howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, islamarkaana ay doonayso in ciidamada ADMIS ay weli qeyb ka sii ahaadaan howlgallada. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Cali Ukun. heestaasi aamina iyo codka cali ukun ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo. Tan idaacaddeenni fiidnimona waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.